Ég lærði það svona. Pappi minn róið langt út á sjóin til að sækja fiskinn og sjóðan upp á diskinn. Rafar belt og höfukinn. Þetta fær hann faðir þinn í hlutin sinn. Það gefur guð minn börnunum á diskinn sinn. Ég nú ekki alveg viss að ég hef lært þetta sé nákvæmlega orðrétt hjá minni svo hún fór með það.
Nei.
Mér finnst það nú samt að þetta sé nálægt réttu lagi.
Já.
Þetta svo sjaldan sem að rifjar þetta upp.